Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Marja Pettersson.
Erinomaisen isänmaallista iltaa täältä Pasilasta, hyvät kuulijat, ja tervetuloa pyöreään pöytään. Pöydän jakavat kanssani tänään Pekka Seppänen, Maija Vilkkumaa ja Mika Pantsar. Tervetuloa myös teille.
Kiitos.
Kiitos.
Tänään on siis puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Tänään jaetaan runsain määrin kunniamerkkejä. Jaossa on monenlaisia suurristejä ja vapaudenristejä ja ritarimerkkejä ja ansiomitalleja ja vaikka minkämoista mitalia. Kysynkin teiltä. Saatte nyt perustaa Suomeen uuden kunniamerkin. Millaisista ansioista se myönnetään ja kuka on sen ensimmäinen saaja? Maija Vilkkumaa.
No, mä mietin tätä, kun kerroit tuosta vähän aikaisemmin jo, ja sitten mä tutkin, ketkä kaikki on saanut kunniamerkkejä, ja Pro Finlandianhan saa niin kuin aina ansioitunut taiteilija, jonka olisin ehkä muuten valinnut, mutta sitten mä tajusin muutenkin, että niitä kunniamerkkejä on ihan hirveä määrä, ja sitten mä tajusin, että oikea vastaus on tähän, että en kellekään, vaan lakkauttaisin kaikki vanhatkin kunniamerkit. Se on aika lapsellista, että jaetaan jotain tuollaisia, että mennään sitten jonnekin niin kuin juhlissa itsenäisyyspäivän silleen, että minä olen saanut tällaisen kunniamerkin ja sitten jotenkin pröystäillään siinä. Niin pitkään kuin tuo järjestelmä on olemassa, niin kaikki haluaa niitä ja kadehtii niitä, joilla on ne ja kokee itsensä arvottomiksi, jos ei sellaista saa. Kunnes sellaisen saa, niin sillä ei ole enää mitään arvoa. Eli romukuppaa vaan.
Näinkö on, Pekka Seppänen?
Ihmiset kokevat itsensä kenties arvottomiksi, mutta vähintäänkin hämmentyneiksi, kun kerran vuodessa katsovat sitä valtavaa romukasaa, joka toisten rinnoissa roikkuu, saamatta lainkaan selvää, että mitä ne kaikki kunniamerkit ovat. Mikä on arvokkaampi kuin toinen, kuka on kukkulan kuningas, kuka ei. Tekisin aluksi saman kuin Maija, eli lakkauttaisin kaikki nykyiset, mutta perustaisin todellakin uudet. Suomessa olisi vain yksi, tai oikeastaan sitten, jos saan luvan, niin kolme valtiollista kunniamerkkiä. Ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Ykkönen annettaisiin ensin joistain tarkasti määritellyistä ansioista. Siinä lukisi isolla ykkönen, sitten se eroaisi sekä väritykseltään että muodoltaan kakkosesta ja kolmosesta, jotka saadaan sitten suuremmilla ansioilla. Näin jokainen näkisi jo kaukaa tämän ranking-järjestyksen.
Onko se ykkönen niin kuin huonompi kuin kakkonen?
No joo, se on niin kuin se ensimmäinen, sitten noustaan kakkostasolle ja siinä voisi ehkä olla, että se niin kuin judossa, niin se kolmonen olisi sitten jollain mustalla nauhalla koristeltu, musta vyö ikään kuin.
No kuka saisi nyt ensimmäisen ykkösen sitten ja millä ansioilla?
No mun mielestä tämän kysymyksen esille tuonut Pyöreän pöydän puheenjohtaja Marja Pettersson on tietenkin itse oikeutettu saamaan ensimmäisen
fantastista. Ostan tämän ehdottomasti ja ensi vuonna sitten tavoittelen jo kakkosta. Mitä sanoo Mika Pantsar?
Mä oon vähän tosikko. Mun mielestä päiväkodin tädit ja sedät pitäisi kaikki palkita siitä ja ehkä erityisesti mun omien lasten päiväkoti kauan aikaa sitten, niin se oli sellainen erityispäiväkoti, jossa oli erityislapsia. Mun lapset oli tukilapsia, mutta he ei koskaan tiennyt olleensa tukilapsia. Ja se on aika hieno saavutus niiltä opettajilta. Eli kannatan erilaisia integroituja ryhmiä kouluihin ja muualla. Eli päiväkodin täti tai päiväkodin setä.
No niin. Päiväkodin ammattilaiset, haluamme teille palkintoja, ei kun noita kunniamerkkejä. Kiitos. Mennään ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen, jonka esittelee meille Pekka Seppänen.
Sekin on valtiollinen aihe. Nimittäin tasavallan presidentti Alexander Stubb suostui puolisoineen Helsingin Pride-viikon suojelijaksi. Pride-viikkoahan vietetään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tukemiseksi ja heidän oikeuksiensa puolustamiseksi juhannuksen jälkeisellä viikolla. Mutta siis Helsingin Pride-viikon suojelija Alexander Stubb. Kansanedustaja Onni Rostila laati tiedotteen, jonka mukaan presidentti osoittaa tässä huonoa harkintaa ryhtymällä tällaisen erityisviikon suojelijaksi. Haluaisin tietää, mitä te olette mieltä. Onko oikein ja viisasta, että presidentti suojelee ihan mitä milloinkin haluaa ja onko sillä mitään merkitystä, mitä presidentti suojelee ja mitä ei? Kysymyksessä ei liene mikään sääntömääräinen juridinen kysymys, vaan aivan presidentin omaa harrastusta pelkästään.
Niin, mä jäin tuossa miettimään just, että miksi Onni Rostila halusi kirjoittaa tämmöisen tiedotteen ja myöskin, että miksi oli oikeastaan ihan ilmiselvä, että hän tai joku vastaavanlainen hahmo tulee kirjoittamaan tällaisen tiedotteen tai harmistumaan. Mä ajattelen, että Pride-viikko ei ole mitään syytä, miksei presidentti voisi tai haluaisi tai olisi äärimmäisen kannatettavaa, että hän sitä suojelee. Siellähän niin kuin, siinähän ihmiset kokevat ylpeyttä omasta itsestään. Sehän on niin kuin pelkästään positiivinen ja hieno asia. Mutta että se, tämän reaktion selittää tietenkin tämä niin sanottu identiteettipolitiikka, jossa se ikään kuin Pride-kansan jotenkin tueksi tai liittolaiseksi ryhtyminen, niin koetaan jotenkin sellaiseksi, että se merkitsee monia asioita yhteiskunnassa muitakin kuin sitä vaan, että on sitä mieltä, että hyvä, että marssitte Prideissa.
Mitä ajattelet, Mika?
No, mun mielestä yleensäkin Suomessa ajatellaan, että poliitikot ei ole ikään kuin ihmisiä, joilla olisi oikeus johonkin privaatteihin mielipiteisiin. Ja mä oon sitä mieltä, että pääministerit ja presidentit saa tehdä, mitä ne itse haluaa omaan ikäänsä, omaan ideologiansa liittyen. Että jossain Englannissa kuningatar, hän ei ole niin kuin persoona, hän on vain instituutti. Mutta kyllä Suomessa mun mielestä Sanna Marin, jos hän halusi tanssia, se on ihan ok. Ja jos Stuppi haluaa sitten suojella jotain itselleen tärkeää asiaa, niin kuin mä uskon, että aikaisempienkin kommenttien pohjalta Stupille tämä on tärkeä asia. Se on ihan ok. Eli kannatan kaikenlaisia privaatteja oikeuksia instituution edustajillekin.
Tämähän on sinänsä jännä, kun tämä kukaan aikaisempi istuva presidentti ei ole Pridea suojellut. En tiedä, onko pyydettykään kyllä.
Niin edelliset suojelijat taitaa olla Helsingin pormestarikunta, Tarja Halonen, Jenni Haukio, Sanna Marin.
Kukaan heistä ei ollut silloin presidentti.
Ei ollut, mutta aika prestiisejä hahmoja kuitenkin. Niin onko tämä nyt todella erilaista sitten, että meillä on istuva presidentti?
Mä ajattelin, että se ei ole välttämättä erilaista, mutta että tämä tämmöinen niin kuin ilmapiirin muutos Amerikasta kenties lähtöisin tai jotenkin on tuonut sellaisen, että koetaan, että no niin, nytpä se jotenkin kirvoittaa tällaisia reaktioita. Mä kyllä muistelen sitä, että Jenni Haukio, hänen Pride-suojelijuutensa ei ehkä aiheuttanut polemiikkia, mutta sen sijaan sitä aiheutti mielestäni se, kun hän puhui eläinten oikeuksien puolesta, niin siitä jotkut raivostuivat valtaisasti. Eli tässä on niin kuin, ei tämä täysin uusi reaktio tietenkään ole, mutta että se on erikoinen.
Mutta kertokaa mulle tämä koko suojelupyhimyksen tarve erinäköisissä tilaisuuksissa, koska mä olen huomannut, että meni mihin tahansa urheilukilpailuun tai maatalousnäyttelyyn tai festareille tai minne vaan, niin siellä on suojelija. Ja tietysti aina ensimmäisessä on varmaan kysytty, että voisiko herra tasavallan presidentti tulla suojelemaan tätä meidän maatalousnäyttelyä. Mihin sitä suojelua, seisoko se siellä portilla niin kuin kädet puuskassa, pistooli taskussa vai mitä tämä suojelu edes on?
Hän niin kuin teräsmiehenä niin kuin lentää siellä kulkueen yllä ja katsoo haukan katseella, että mitään pahaa ei tapahdu. Niin, mitä tekee suojelija?
Mun mielestä Stubin tapauksessa voi myös ajatella, että tämä on tietynlainen demonstraatio semmoiseen vastavoima sille, mitä ehkä Yhdysvalloissa muualla tulee. Eli mä luulen, että tänä päivänä niin kuin monet asiat tulee niin kuin nimenomaan Yhdysvaltain mallin takia, niin korostuu ehkä tietty eurooppalainen liberaali asenne, joku tämmöinen arvomaailma. Ja mun mielestä toi Stubi esittää nyt tietynlaisen vastalauseen semmoiselle amerikkalaiselle typeryydelle.
Siitähän on puhuttu ylipäätään, että ja nyt mä en ole tässä täysin kartalla. Eikö Pride kieltänyt, että niin kuin poliittisten puolueiden väreissä ei saa enää marssia siellä?
Kyllä. He sanoivat, että toki jokainen poliitikko ja puolueen jäsen on tervetullut, mutta he toivoivat, että ei olisi banderolleja eikä puoluetunnuksia, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan, niin siellä näkyvissä siellä Pride-marssilla.
Ja tämä liittyy käsittääkseni siihen aika pitkälle, että tätä on käytetty. On tehty tällaista niin sanottua pinkkipesua aika paljon niin kuin politiikassa. Eli yritetty hyötyä sellaisesta, että mennään näkymään Prideissa, mutta ei sitten kuitenkaan oikeasti politiikassa tehdä mitään sen eteen, että seksuaalivähemmistöjen tai sukupuolivähemmistöjen oikeudet millään tavalla paranisi. Tämä on harmittanut sitten pridelaisia musta ymmärrettävällä tavalla. Mutta tämä ei selvästikään sitten koske presidenttiä, joka on meidän kaikkien presidentti.
Mutta eikö joku puolue nyt joutuu vähän niin kuin syrjityksi tässä? Eikö tämmöinen joku keskustelu, mulla on mielikuva?
Se oli mun mielestä viime vuonna, okay, että pyydettiin joo juurikin, että sellaiset puolueet, jotka olisit niin vastustanut.
Niin justi, vääränlaiset puolueet.
Niin, oli vastustanut seksuaalitasa-arvoa, niin sitten ei ollut, tai sukupuoli itse asiassa vähemmistön niin oikeuksia, niin eivät sitten tulisi.
Joka on taas mun mielestä kummallista kieltää. Miksei saisi tulla? Miksei ne voisi ikään kuin tukea, muuttaa mielipidettä? En mä ymmärrä, mikä se kielto perustekaan.
Mä taas ymmärsin sen siinä mielessä ihan hyvin, että kyllähän siellä saa olla niin kuin ikään kuin erilliset juurikin kansanedustajat marssia. Mutta sitten jos se puolue niin kuin puolueena yrittää, niin kuin sekä on tehnyt jonkinlaista niin kuin Pride-vastaista ikään kuin politiikkaa, ja sitten yrittää kuitenkin hyötyä siinä mainostamalla sieltä, että äänestäkää kuitenkin meitä, me ollaan hyvien puolella, niin sehän tuntuu tosi kaksinaamaiselta ja kurjalta.
Mutta nythän on niin, että tasavallan presidenttihan on mahdollisesti seuraavissakin presidentinvaaleissa ehdokkaana, että toimiiko hän nyt sitten näiden ikään kuin periaatteiden vastaisesti.
Niin kyllähän selvästi saa tästä sellaista varmasti sellaista goodwillia tietynlaisilta äänestäjiltä. Toki ne äänestäjät ovat varmasti pitäneet Stubbia tällaisena henkilönä, joka näin voisi tehdä jo aikaisemmin, mutta että johonkin tähänhän se iskee myös tämä Rostilan niin kuin ahdistus tästä, että nyt tässä jotenkin, että presidentti ottaa ikään kuin puolen, että kansakunta on jakautunut ja presidentti sanoo, että minä olen näiden tyyppien
mutta
puolella.
Mutta jos hän on myös muiden puolella, voisiko hän suojella niin kuin vastakkaisia osapuolia vaikka yhtä aikaa?
No, sitten hän ehkä ei pääse enää Pridea
Pyörää pöytä. Pyöreässä pöydässä meneillään suora lähetys ja siirrymme aiheeseen numero 2. Sen esittelee meille Maija Vilkkumaa.
Joo, mä halusin puhua kilpailusta yhteiskunnassamme. Voidaan hyvällä syyllä sanoa, että me eletään tällaisessa kilpailuyhteiskunnassa, jossa kaikki on tosiaan mitattavissa ja se aiheuttaa näiden mittausten kilpailuttamista. Meillä on klikit mediassa, striimit musiikissa ja tykkäykset somessa ihan jokaisella henkilökohtaisesti ja on myös työpaikkoja, jossa työntekijät järjestetään tiimeiksi, jotka laitetaan kilpailemaan keskenään, koska ajatellaan, että se parantaa tuloksia. Samaan aikaan kuitenkin burnoutit ja ahdistus lisääntyy kaikkialla ja mä itse ajattelen, että nämä asiat liittyy toisiinsa. Mulla itselleni kilpailu ja se ajatus, että mä kilpailen jonkun kanssa, niin ei ole koskaan toiminut suoritusta parantavana voimana, vaan itse asiassa tapahtuu päinvastoin. Vertailun ja kilpailun tunne heikentää mun suorituskykyä aina ja vie ilon elämästä ja musta tuntuu voimakkaasti siltä, että kilpailussa sekä voittaja että häviäjä jää yksin. Se esimerkiksi kun ollaan Emma Gaalassa, niin se joka putsaa pöydän, niin aina jotenkin pöllämystyneenä yksin siellä kattelee jotenkin maailmaa ja kaikki muut murjottaa siellä jossain nurkissa. Nyt sitten mä luin uuden jutun juttua ja huomasin, että mä en luojan kiitos ole ainoa, joka ajattelee näin. Siellä esitellään useitakin tutkimuksia, joissa on käynyt ilmi, että palkitseminen ja vertailu eivät paranna suoritusta, eivätkä ne lisää innostusta tekemiseen, vaan päinvastoin. Mä kysyisin teiltä. Täällä on kuitenkin urheilumiehiä ja muutenkin, että mitä mieltä te olette tästä kilpailusta, hyvä vai huono? Ja sitten toinen kysymys, että jos ollaan kuitenkin, tiedetään, että se monta ihmistä ei helpota, vaan se vaikeuttaa ja se lisää ahdistusta, niin miksi me jatketaan ja tuntuu, että se vaan lisääntyy ja lisääntyy se kilpailu? Miksi me jatketaan tällä tiellä?
Kumpi ehti ensin vastata?
Mikä on mua nopeampi?
No niin, joo, siis mä luin tutkimuksen, jossa kerrottiin, että sillä alueella, missä mä lapsuuteni elin, niin ne, jotka ei päässyt Tapiolan Honkaan edustusjoukkueen, niin niiden elämä oli aika lailla pilalla sen jälkeen. Ja mä olin varmaan aika kilpailullisessa maailmassa, Tapiolla ehkä oli sitä, mutta en mä silloin kyllä kauheasti kärsinyt. Musta tavallaan tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että semmoinen kilpailullinen maailma, jossa pyritään parempaan, olisi sinänsä haitallinen. Mutta sitten on olemassa semmoisia kilpailuja niin kuin yliopistossa, nuorten ihmisten kilpailu tietysti paikoista, jota on niukasti. Niin oikeasti mä oon sitä mieltä, että monesti voisi arpoa ne. Sitten kukaan ei kokisi olevansa huonompi, jos ei saa sitä. Eli mä esimerkiksi apurahojen jakamisessa on ehdottanut parhaille, arvotaan vaan ne, koska tuomarina on ihan mahdoton asettaa asioita parempaan tai huonompaan järjestykseen. Eli mä tavallaan kyllä ymmärrän kilpailua ja mä itse olen varmaan aika kilpailuhenkinen.
Mitä sanoo Pekka?
No mä olen just se, joka ei päässyt Tapiolan Hongan edustusjoukkueeseen ja elämä on pilalla, olen täällä nyt istun radiossa. kilpailu on vähän niin kuin vaikka matkapuhelin, että siinä on paljon hyvää ja siinä on mahdollisesti jotain huonoakin. Totta kai, kun se kilpailu käy ahdistavaksi ja tulee suorituspaineita, niin se voi olla ahdistavaa, mutta kilpailuhan tarkoittaa sitä, että pyritään parempaan suoritukseen, jos oikein ryhdytään alusta pitäen laskemaan. Se, että pyrkii parempaan suoritukseen, niin ei minusta ole huono asia monessakaan mielessä. Oli se sitten työpaikka tai harrastuselämä tai ihmisenä kilvoittelu. Et se parantaa elämän laatua, kun kilvoitellaan ja pyritään tekemään asiat paremmin. Kun hoidetaan puutarhaa paremmin, tulee parempia porkkanoita ja enemmän.
Niinku itseään vastaan kilvoittelussa.
Mutta mihinkä sitä sitten vertaa, mihinkään muuhun kuin muiden tekemiseen, jotta pystyisi arvioimaan sen oman tekemisensä. Sitten on tietysti, pitää tehdä pieni sivuhyppäys, kun puhutaan, että olemme kilpailuyhteiskunnassa, niin noin yhteiskunnan tasollahan me nimenomaan emme ole, että meillähän ei ole kilpailua esimerkiksi tuolla markkinoilla ja yritysmaailmassa ollenkaan. Meillähän on siellä kaksi kaupparyhmää ja kaksi pankkia, jotka jakaa sulassa sovussa markkinat, että kaipaisin ainakin sinne lisää kilpailua.
Tämä on muuten totta, sitä on varmaan niin kuin väärissä paikoissa, mutta
ja samoin mietin työpaikoilla. Kilpailu parantaa työpaikoilla suoritusta, eikä se nyt ole minusta pelkästään huono asia.
Maija, teetkö parempaa työtä, jos vieressä on kollegoja, jotka kilpailevat, tai onko puutarhasi kauniimpi, jos vieressä on naapurien puutarhat, joita vastaan voit kilpailla?
No kun nimenomaan en ollenkaan, kun mä haluaisin nyt tähän tuoda sitten, ja tämä on mielenkiintoisella tavalla osittain ainakin myös sukupuolittunut tämä asia, ja mä en tiedä mihin kaikkeen se voikaan liittyä, mutta mä oon itse ollut siis tanssija ja isosti tanssin harrastaja erikoiskoulutusluokalla lapsena Helsingin tanssiopistossa. Mä olin päässyt siihen en minkään niin kuin toista testin kautta vaan lahjakkuuden takia, mutta mä olin ehkä huonoin meidän ryhmässä. Tarkoitti sitä, että sen huomasi siitä, että mä en ikinä päässyt niin kuin ikään kuin, jollei kaikki olleet tässä koreografiassa, niin sit mä en ikinä ollut siinä. Siitä tiesin, että en ole tässä kauhean hyvä. No mä jouduin sen takia opettelemaan tavallaan sen tekemisen, sen kilpailemisen ulkopuolella. Että voi jatkaa ja voi tehdä asioita ja olla kavereiden kanssa ja elää elämäänsä, vaikka koko ajan tulee tavallaan jäätyä sillä kilpailussa hännille. Ja tää on se, joka on aiheuttanut, että mä oon sit pystynyt tekemään uran laulun kirjoittajana ylipäätään, koska mä nimenomaan en koskaan vertaa siis sen täysin välttämätön asia siinä tekemisessä on se, että ei vertaa toisiin, vaan vertaa vain itseensä, että se johtaa se laulu tai kirjoitus, mitä on tekemässä, niin se on mahdollisimman kirkas, eikä mieti yhtään, että mitä joku toinen on tehnyt. Se niin kuin nimenomaan tappaa sen tekemisen, jos miettii, mitä joku toinen on tehnyt. Ja tämä on mun mielestä tämä iso valhe, mitä yhteiskuntana kerromme, että se kilpailun muka tekisi hyvää.
Mika, olet menossa kohta golf-turnaukseen. Pelaatko paremmin tai mieluummin, koska se on turnaus ja kilpailu verrattuna siihen, että ihan keskenäs kävisit tuolla tai kavereiden kanssa ei kilpaile?
Ehdottomasti pelaan paremmin. Ja sitten jos joku rupeaa jotain huomauttelemaan huonoista taidoista, niin mä pelaan vielä paremmin. Mutta ihmiset on hirveän erilaisia, että mulle tavallaan motivoi semmoinen kritiikki ja inhottavat kommentit aikoinaan, kun mä tein opinnäytteitä ja muita, niin mä saan aika paljon niin kuin silmilleni erilaisia. Se vaan lisäsi mun energiaa. Mutta ihmiset on tosi erilaisia. Joo, ja mä en halua, että yhteiskunta on sellainen, mutta mulle se toimii just näin.
Tämä on jännä, kun tässä menee niin kuin tavallaan, tämä on niin moniaalle haarova aihe, mutta mä rakastan myös kritiikkiä ja haastamista, sekä itsensä haastamista, että myös, että joku toinen tulee ja sanoo, että toihan surkea, tee paremmin. Musta se on mahtavaa, mä toivon, että mulle tehdään niin koko ajan. Se on eri asia kuin, että sä vertaat jonkun toisen ja mietit, että onko mä nyt parempi kuin toi, mun on pakko olla parempi kuin toi.
Mutta jos on vähän liikaa kilvoitteleva ja mikään ei riitä itselle, niin sehän voi olla joskus tervettä verrata muihin ja todeta, että ei noin muutkaan ole kovin häppöisiä, että ei munkaan tarvitse tämän enempää yrittää. Ja onko tämä nyt aivan uusi asia, tämä valtava kilpailu, että mä voin kuvitella, että ennen vanhaan, en tiedä ihan kaikkea, mitä ennen vanhaan tapahtui, mutta ainakin sen verran olen lukenut Kalle Päätalon romaaneja, että kyllä siellä Savotassa Tukkimetsällä kilpailtiin siitä, että kuka parkkasi eniten pöllejä ja kuka ei ja ylipäänsä kaikki. Se on aika jopa luontevaa ja koulussa, mä en tiedä missä kohtaa nykyään ruvetaan antaa numeroita, mutta numerothan kertoo sitten suunnilleen missä mennään ja onko opittu jotain. Ja musta koulun tarkoitus on oppia. Ei se ole ollenkaan huono, että sitä mitataan. Se on vähän niin kuin verenpaine, että se on ihan hyvä mitata sitä myöskin, että onko se normaali. Mutta kilpailusta sanon vielä, koska nyt juhannus on tulossa. Jos menette mökille ja siellä on seure ja ryhdytte heittämään tikkaa, niin eihän kukaan, tai no ehkä joku nauttii, ihan pelkästään viskellä satunnainen määrä tikkoja satunnaiseen suuntaan. Mutta sitten kun niitä viskataan siihen tauluun, jossa on numeroita, joita lasketaan yhteen ja joku toinenkin laskee yhteen, on saatu aikaan struktuuri ja tekeminen onkin mielekästä, kun se on pakattu kilpailun muotoon.
Tämä on ilmiselvä. Voice of Finlandissa me puhutaan aina siitä, että se on semmoinen leikki, joka tekee siitä mielenkiintoista kattoa, mutta oikeasti siinä on kysymys ihan muusta, eli artismista. Mutta tuli mieleen tämä tukkimetsällä oleva niin kuin ihminen, joka niin juuri sen tyyppinen kilpailuhan on ikään kuin semmoista ihmisten pitämistä ruodussa ja semmoista vallankäyttöä. Et pomo sanoo, että tee paremmin, kato mitä sun kaveri tekee tuossa noin, mutta sitten lopulta se niin kuin paremmin tekeminen ei välttämättä hyödytä tätä itse tekijää, vaan pelkästään hän pomoaan.
Mutta ajatelkaa Aleksis Kiveä, joka voitti ensimmäisen Suomen kirjallisuuden seuran näytelmäkilpailu Kullervon, ja siitä alkoi Aleksis Kiven ura. Se oli kilpailu.
Kyllä, niin. Mutta hän olisi varmaan kirjoittanut ilman
niin,
sitä kilpailua.
Raha hän sai ison voiton ja pystyi sitten niin kuin jatkamaan uraansa.
Kyllä, siis itsehän olen markkinatalouden kannalla kyllä, että kyllä minusta hyvästä syöstä pitää palkita. Se on musta eri asia kuin tämä, niin kuin tavallaan, tämä lannistava kilpaileminen.
Tuomitkaamme siis lannistava kilpaileminen, mutta siis kannustakaamme kannustavaan kilpailuun.
Niin sitten se on se, että millä nämä erotetaan.
Niin mä voin paljastaa, että Pekka kun pelaa sählyä, niin se sanoo aina, että ei niillä numeroilla ole väliä, kun kaikki muut laskee joukkueiden numerot. Ja sitä aina ihmetellään, että joku sanoo, että ei sillä ole mitään merkitystä.
Pyörää pöytä. Pyöreän pöydän suorassa lähetyksessä lähestyy viimeinen aihe, ja sen esittelee meille Mika Pantsar.
Aihe on rakkaus. 90-luvulla semmoinen hollantilainen säätiö kuin Eternally Yours, ikuisti sinun, ehdotti, että ihmisten pitäisi oppia rakastamaan esineitä ja sillä lailla vähentää sitä tuhlausta ja kertakäyttökulutusta. Ja musta siinä on kyllä jotain järkeä, ja sitten kun kyselee ihmisiltä, niin aika monella on sitten joku rakas esine, jota niin kuin ikään kuin ehkä se voi sanoa jopa palvoa, mutta se on jännä, että nuorilla ihmisillä ne on hyvin erilaisia, että ne voi olla iPhoneja ja vanhoilla ne on jotain muistoesineitä, mutta olisiko tämmöinen niin kuin hyvä, että lisätään materialismia yhteiskunnassa ja rakkautta esineisiin, niin ikään kuin ratkaistaan näitä tiettyjä ongelmia, ympäristöongelmia.
Tämä siis tarkoittaa, että kertakäyttökulttuuri ja tämmöiset 2 viikkoa käytettävät vaatteet ikään kuin syrjäytyisivät ja sitä kautta se esineen rakastaminen koituisi hyväksi, ymmärsinkö oikein?
Kyllä, tätä Eternally Yours-säätiö esitti juuri näin.
Sehän kuulostaa aika hyvältä.
Oliko heillä se ajatus, että ikään kuin ihmisten pitäisi vaan niin kuin aktiivisesti yrittää rakastaa ja tätä kautta se rakkaus niin kuin syttyisi?
Huoltaa, hoivata, kaikkea muuta, ettei heitetä pois, vaan yritetään korjata esimerkiksi.
Tässähän on siis, toihan luonnollisesti varmasti kaikki toivomme, että ei olisi niin nopeasti kuluvia asioita ja vaatteet ei olisi heti hirveitä. Mutta että siihen niin kuin ikään kuin nykyyhteiskuntahan ei hirveästi niin kuin tue sitä. Meillä esimerkiksi justiinsa meni jääkaappi rikki 10 vuoden jälkeen ja soitin korjaajan, niin sanoin, että en hanki uutta korjaa, sanoin, että no voin korjata, mutta menee 3 kuukautta se uudelleen rikki, ja näin kävi, joten piti hankkia. Että kyllä se on myös siinä valmistusprosessissa, mä itse siis inhoon kaikissa kaupoissa käymistä ja kaikkien asioiden hankkimista, niin musta olisi ihan mahtavaa, että voisi pitkään käyttää samaa, mutta sittenhän siinä on vähän tämä, että silloinhan esimerkiksi vaatteen ja kaikkien muiden pitäisi olla tosi paljon kalliimpia. Että voisiko tämä olla tämä, että
niin kuin, osta niin sanotusti kalliimpia ja parempia.
Ei ne välttämättä ole kalliimpia, koska vaatteen hinnassa on se brändimaksa ja se markkinointi maksaa suurimman osan siitä hinnasta. Ei se vaate itse asiassa ole kallis.
Että ostanut kuule semmoista?
Laadukasta vaatetta, miltä näyttää?
Eikö siis lähinnä, että oletko ostanut halpavaatteita? Koska
enpä juuri.
Se kyllä, niin kuin, niissä kyllä huomaa. Ne ei oikeasti kestä. Ne on ihan älkää ostako ihmiset halpavaatteita. Mutta sitten tulee tietenkin, että jos sillä ei ole rahaa, niin mitä sitten teet muuta kuin ostat niitä halpavaatteita?
No, mitäs nyt sitten, eikö nyt aika usein myös kehoteta, että älkää rakastuko mammonaan ja maallisiin tavaroihin? Ja mitä te sanotte ja mitä tämä järjestö sanoo siitä, että onko nyt hyvä sitten rakastua tavaraan?
Ei ne ota kantaa tämmöiseen psyykkiseen riippuvuuteen, mikä syntyy johonkin tavaraan. Mulla itselläni on tämmöinen tärkeä tuote. Mun vanhemmat osti opintolainalla 6 myyrätuolia, tämmöistä tanskalaista tuolia. Niin mulla olen istunut koko elämäni myyrätuolissa ja musta tuntuu, että mun selkäkin on ikään kuin muokkautunut yhdeksi sen tuolin kanssa. Ja siinä mulla on kyllä erityissuhde ja olen kirjoittanutkin tästä erityissuhteesta.
Meillä on kans sellaiset mun anopilta saadut tosi tosi vanhat jostain varmaan ehkä 70-luvulta ja sitten meillä on
ikiaikaiset supervanhat 70-luvulta.
Ei, koska meillä on myös siis sitten Ikeasta sellaisia mustia tuoleja, jotka ei ole, ne on lonksunut jo monta vuotta, että kyllä tuossa selkeästi isosti on eroja, mutta että sitten tietenkin, että kaikilla ei ole perintömyyrätuoleja, joka tietysti sitten hankaloittaa tätä asiaa, mutta että eikö tässä ole jotain vähän samaa kuin tuossa nyt lyö tyhjää tämä japanilainen
Marie Kondo.
Konmarituksessa.
Onhan siinä sama ja hänhän kyllä neuvoi musta, en nyt ole lukenut kaikkia hänen teoksia, mutta neuvoi, että turhasta tavarasta on hyvä päästä eroon ja olen jopa kysynyt Japanin asiantuntijalta, että mitenkä hänen keskeinen neuvonsa pitäisi suoraan Japanista kääntää, siis että katsot kaikkia esineitäsi ja pidät sitä, säilytät sen vain jos. Ja se hyvä käännös japanista oli, jos se saa elämän kukoistamaan. Pidät itsellesi vain sellaisia tavaroita, jotka saavat elämän kukoistamaan. Ja se on musta hieno neuvo. Että mä uskon, että jos on 200 tai 100 sellaista esinettä, jotka saa elämän kukoistamaan verrattuna siihen, että on 1000, jotka eivät saa, niin elämä on paljon laadukkaampaa ja onnellisempaa.
Tämä on paljon parempi käännös kuin se, mitä suomeksi yleensä käännetään, että
niin
pidä vaan, jotka tuottaa iloa.
Niin, se on englannista käännetty ja mä epäilin, että japanilainen ei näin sanoisi, joten mä otin yhteyttä Japanin asiantuntijoita, jotka keskenään pohtivat, mikä olisi oikea käännös. Ja se oli tämä kukoistaminen. Mutta siis nythän tässä puhuu, anteeksi vaan, raadissa me kolme olemme vissiin kaikki jo lähempänä 100 kuin 0 vuotta iältämme. Onhan olemassa myös seuraava polvi, jota mä katson, että onhan paljon hyvää, että esimerkiksi minulla on 843 longplay-levyä, mustaa vinyylilevyä, rakastan niitä kaikkia, ne kaikki saavat elämän kukoistamaan, mutta nuoremmalla polvella ei ole yhtään levyä. He luottavat siihen, että se on jossain tuolla aineettomassa tai melko aineettomassa sfäärissä silloin otettavissa, kun he haluavat. Minulla on 1430 kirjaa. Yhtäkään niistä en tarvitsisi, koska voisin lukea niitä elektronisesti huomattavan vähemmällä tavaramäärällä. Mutta nuoremmalla polvella ei ole. Kirjahyllythän ovat siis eniten ilmaiseksi tarjottava esine pianon jälkeen nykyään maailmassa.
On tutkittu esineiden määrää kodeissa ja semmoisessa yksiössä on noin 6500 erilaista esinettä ja sitten tutkittiin, kuinka montaa niitä käytetään päivittäin, niin eipä kovin montaa käytetä, eikä edes vuodessa, mutta nyt mä varmaan saan lähettää terveiset 5-vuotiaalle Nikelle. Oli terveiset.
Anna mennä.
Mä mietin sitä, just kun mainitsit tuon nuorison, niin nythän puhutaan paljon semmoisista dupeista, eli tavallaan semmoisista niin kuin kopioista, joita voi kalliilta laukuista esimerkiksi myydä. Ja sitten kun sä laitat ne vaikka Instagramiin ja sitten se on vähän siellä niin kuin joidenkin asioiden takana ja muutenkin se näyttää ihan aidolta, niin sitten kaikki ajattelee, että sulla on niin kuin oikeastikin kallis laukku ja niitä niin kuin hankitaan sen takia, että tulee vaan tämä illuusio jostain tavarasta. Mutta hyvin pian, tai siis jo nyt, niin sähän pystyisit periaatteessa siihen kuvaan sen laittaa tekoälyllä sen kalliin laukun, niin sun tarvitse hankkia edes duuppia. Eli sillä tavalla tämä kuvan maailmahan saattaa viedä meitä jonnekin ihan vielä uuteen sfääriin, jossa tavallaan se kaikki tavarat, mitä sulla oikeasti on, niin näkyvät oikeasti vain lähimmille ystävillesi. Ja sit rupeaa näkymään se, että kuinka paljon arvostaa heidän mielipidettään ja kuinka paljon sitten vaan haluaa näyttää joltain ulospäin.
Pyöreä pöytä.
Kiitos keskustelusta Pekka Seppänen, Maija Vilkkumaa ja Mika Pantsar. Ja jos teille, hyvät kuulijat, muodostui ajatus tämän ohjelman aikana, niin jakakaa se meidän kanssamme Yle Areena mobiilisovelluksessa. Kaunista kesäkuun alkua, lämpöä loppuviikkoon, tapaamisiin ensi viikolla. Porilaisten marssi.
Pyöreä pöytä.
Kotimaisen politiikan erikoismiehestä Jussi Halla-ahosta kertova 8-osainen fiktiivinen audiodraama Jussi Halla-aho, kylmä peli, on nyt Yle Areenassa. Halla-ahoa näyttelee Jussi Vatanen.